Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 9 yanvar kuni Iroqning Erbil va Bag'dod shaharlarida bo'lib, markaziy hukumat va Iroqning Kurdiston mintaqasi rahbarlari bilan prezident Donald Trampning qo'shinlarini Suriyadan chiqarish rejasini muhokama qildi.
Biz buni o'sha O'zbekistondagi erkinlik muhitidan foydalanib agar bo'ladigan bo'lsa, biz buni 3 oyda partiya holiga keltirishimiz mumkin, hali 11 oy.
O'zbekistondagi rasmiy partiyalar soni yana bittaga ko'paydi. Ammo navbatdagi partiya ham mamlakatda siyosiy raqobatni shakllantirish maqsadidan uzoq ko'rinadi.
Las-Vegasda an'anaviy elektronika mahsulotlari ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Ulkan pavilyonda texnologiya olamidagi yangiliklar va so'nggi yutuqlar ko'z qilinmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 9 yanvar kuni Iroqning Erbil va Bag'dod shaharlarida bo'lib, markaziy hukumat va Iroqning Kurdiston mintaqasi rahbarlari bilan prezident Donald Trampning qo'shinlarini Suriyadan chiqarish rejasini muhokama qildi. Bir kun o'tib Pompeo Misrga ham tashrif buyurdi. AQSh davlat kotibining aytishicha, Suriyada harbiy amaliyotlarni tugatish qarori Amerikaning yaqin sharqdagi umumiy siyosatiga ta'sir qilmaydi. Iroq bosh vaziri Odil Abdulmahdi Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurashda Amerika yordamini olqishladi. Qo'shma Shtatlar Iroqqa Daishdan qutulishda yordam berayotgan xalqaro koalitsiya tarkibiga kiradi. Ittifoqchimiz, dedi u. Iroqqa rejalanmagan tashrifdan bir kun oldin Pompeo Iordaniyada ham bo'lib, mintaqaga eng asosiy tahdidlar Eron va Islomiy davlat ekanini ta'kidladi. Prezidentning askarlarni Suriyadan chiqarish qarori AQShning bu tahdidlarga qarshi salohiyatiga ta'sir qilmaydi. Maqsadlarimizga erishishda kelasi bir necha haftalarda Eronga nisbatan nafaqat diplomatik balki tijoriy bosimni ham ikki baravar kuchaytirishimizga guvoh bo'lasiz, dedi Pompeo. AQSh rasmiysi Qohirada ham bo'lib, Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi va tashqi ishlar vaziri Samih Shukri bilan muloqot qilib, Eronga bosimni oshirish yo'llarini muhokama qilgan. Washingtondagi Wilson tahlil markazi eksperti Aaron David Millerning aytishicha, yaqin sharqqa qo'shinlarni safarbar etishda, mintaqa mamlakatlari siyosiy tuzumiga aralashishda, tartibsizlik sarosimaga yuz tutgan arab dunyosining ichki masalalari nisbatan tashqi siyosatini shakllantirishda Tramp ma'muriyati o'zidan oldingi Obama ma'muriyati kabi ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Joriy haftada Pompeo Saudiya Arabistoni va Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo boshqa mamlakatlarga ham tashrif buyuradi. AQSh va Xitoy rasmiylari savdo bobidagi kelishmovchiliklarga barham berish maqsadida 3 kun muzokara qildi. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders muloqotdan umid katta deydi. AQSh savdo vakili idorasining ma'lum qilishicha, Xitoy AQShdan katta miqdorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, energiya, tayyor mahsulotlar va xizmatlarni import qilishga ahd qildi va har bir kelishuv ijrosi nazorat etiladi. Xitoy muzokaralarni hozircha izohlagani yo'q. AQSh va Xitoy rahbarlari dekabr oyida Argentinada ko'rishib, savdo urushida 90 kunlik sulhga kelishgan edi. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un Pekinda 2 kun bo'lib, Xitoy prezidenti bilan gaplashgan. Kimning Xitoyga tashrifi Shimoliy Koreya rahbari yurtiga qaytganidan so'ng e'lon qilindi. Bu Kimning qo'shni mamlakatga so'nggi 1 yilda 4-chi safari. Ayrim mutaxassislarning aytishicha, u AQSh prezidenti Donald Tramp bilan 2-chi uchrashuvdan oldin Xitoy bilan maslahatlashyapti. O'tgan yil iyunida Singapurda muloqot qilgan Tramp va Kim o'rtasidagi navbatdagi uchrashuv hozircha rasman e'lon qilinmagan. Yanvar yoki fevral oylarida o'tkazilishi mumkin. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-inning aytishicha, Kim Tramp o'rtasidagi yana bir uchrashuvdan so'ng Kim uning mamlakatiga borishi kutilmoqda. Tramp Singapurdagi muloqot paytida Kimni yadro dasturidan voz kechishga da'vat etgan edi. Shimoliy Koreya rahbari bunga rozi bo'lib, AQShdan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilishni so'ragan, ammo shu paytga qadar bu borada sezilarli qadamlar qo'yilgani yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistondagi rasmiy partiyalar soni yana bittaga ko'paydi. Ammo navbatdagi partiya ham mamlakatda siyosiy raqobatni shakllantirish maqsadidan uzoq ko'rinadi. O'zbekistondagi siyosiy maydonga kirish umididagi muxolif kuchlar siyosiy partiyalar tashkil qilishda Karimov davridagi tajriba qaytayotganligini ta'kidlashmoqda. Yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik partiyasi esa hozircha siyosiy qarashlarga doir biror bir bayonot qilganicha yo'q.
Biz buni o'sha O'zbekistondagi erkinlik muhitidan foydalanib agar bo'ladigan bo'lsa, biz buni 3 oyda partiya holiga keltirishimiz mumkin. Hali 11 oy bor saylovga. Ya'ni bemalol saylovda qatnasha olamiz. Masalan, hukumatning niyatida va amalidadir.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yangi partiya negizidagi O'zbekiston ekologik harakati 2008-yilda marhum Karimov tashabbusiga ko'ra tashkil qilingan, uning 15 nafar vakili saylovlarsiz parlament tarkibiga kiritilgan edi. Ekologlar harakati ham boshqa mavjud rasmiy partiyalar kabi siyosiy maydonda biror bir farqli bayonot bilan ko'zga tashlanmadi. Harakatni ekologik partiyaga aylanishi mamlakatdagi siyosiy vaziyatda biror o'zgarish qiladimi yo'qmi, bu ham mavhum. Ammo bu partiya Mirziyoyev boshqaruvi davrida yuzaga chiqayotgan dastlabki siyosiy tashkilot. Partiya dekabrda kutilayotgan parlament saylovlari arafasida tashkil qilinayotgani ham diqqatli. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, parlament saylovlarida faqat rasmiy partiyalardan qatnashish mumkin. Shu ma'noda O'zbekiston ekologik partiyasi kutilayotgan saylovda ishtirok etishiga ruxsat berilgan yangi partiya bo'ladi. Ammo bu ishtirok saylovlarda siyosiy raqobat bo'lishidan darak emas. Ekologik partiyani rasmiy veb-sahifasida partiya prezidentining tanqidlari ortidan tashkil etilayotganligiga, yurtboshi prezident Shavkat Mirziyoyev ekologik xavfsizlik, suv va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni asosiy vazifalar sifatida belgilagani alohida ta'kidlanadi. O'zbekistondagi siyosiy maydonga kirish umididagi muxoliflar mamlakatda hukumat topshirig'iga ko'ra yana bir siyosiy partiya tuzilganligini, Karimov davrida demokratik raqobatni ko'rsatish uchun qo'llab kelingan soxtalikka o'xshatishadi.
Xorijdagi o'zbek muxolifati faollaridan biri Namoz Normuminga ko'ra, siyosiy erkinlik bo'lmagan muhitda yana bir siyosiy partiya tuzishdan samara yo'q.
Lekin O'zbekistonda busiz ham partiyalar bor, ya'ni O'zbekiston partiyasiz qolgani yo'q Karimovning davrida. Mana O'zbekiston Xalq demokratiya partiyasi, Milliy tiklanish, Adolat sotsial-demokrat, Tadbirkorlar va ishbirlovchilar harakati, ya'ni O'zbekiston liberal demokrat. Ya'ni bu yerda maqsad nima tushunish juda qiyin. Masalan, men tushunmadim. Ya'ni agar masala shu hukumatga yaqin, hukumatning nazoratida, kontroldagi partiyalar bo'ladigan bo'lsa, bu partiyalar yetarli edi, 4 ta edi. Endi bunga 5-inchisini qo'shish bilan nima o'zgaradi, ya'ni? Tushunmayapman, chunki agar bir siyosiy partiyaning yetishib chiqishi uchun O'zbekistonda erkin siyosiy muhit bo'lish kerak. Va bu partiyalar mustaqil bo'lib yetishib chiqish kerak, shu jumladan muxolif partiyalar ham. Bunda biz buni tabiiy jarayon deb baholar edik, lekin bu tabiiy jarayonni ko'rmayapmiz hozir. O'zbekistonda erkin siyosiy muhit yo'q,
deydi Normuman. 2 yil muqaddam prezidentga kelgan Shavkat Mirziyoyev hozircha siyosiy islohotlar o'tkazishga shoshilayotgani yo'q. Prezident e'lon qilgan islohotlar asosan iqtisodiy sohaga doxil. Siyosiy maydonda o'zgarishlar qilishga doir biror bayonot kuzatilmadi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevning vaziyatni izdan chiqarish uchun mamlakatga qaytishni rejalayotgan xorijdagi muxolif partiyalar haqidagi chiqishi yangi hokimiyat davrida siyosiy raqobat islangan yagona bayonot sifatida qolmoqda. Namoz Normomin ham O'zbekistondagi siyosiy maydonga qaytish istagidagi muxolifatchilardan. U kutilayotgan parlament saylovlarida ishtirok etish niyatida ekanligini aytadi.
Men qatnashmoqchiman, mana shu siyosiy jarayonga biroz erkinlik tusi berilishi kerak. Haqqiy ma'noda erkinlik tusi berilishi kerak. Shuning uchun bir muxolifatchi sifatida men shuni qatnashish niyatidaman deb bayonot berdim, ya'ni. Men ikkalasiga ham tayyorman, mustaqil nomzoddan ham. Agar bizga harakatimizga ruxsat berilsa, mana 8000 a'zosi bor Yangi jamiyat degan bir ijtimoiy siyosiy harakat qurganmiz. Biz buni o'sha O'zbekistondagi erkinlik muhitidan foydalanib, agar bu bo'ladigan bo'lsa, biz buni 3 oyda partiya holiga keltirishimiz mumkin. Hali 11 oy bor saylovga. Ya'ni bemalol saylovda qatnasha olamiz. Masala hukumatning niyatida va amalidadir. 2019 yilgi parlament saylovlari muhim. Ya'ni bu yerdagi butun siyosiy ham muhitni belgilaydigan, ham jarayonga ta'rif beradigan mana shu saylovlardir. Mana shu saylovlar Karimovning vaqtidan, o'sha Karimov tuzumining vaqtidan farq qiladimi, yo'qmi?
O'zbekistonda 4 ta rasmiy partiya mavjud edi. Bular Xalq demokratik partiyasi, Liberal demokratlar, Milliy tiklanish va Adolat sotsial-demokratik partiyasidir. 8 dekabr kuni ta'sis sezdi o'tkazilgan O'zbekiston ekologik partiyasi mamlakatdagi 5 siyosiy partiya sifatida ro'yxatga olindi. Mavjud partiyalarning birortasi hukumatga muxolifligini e'lon qilmagan. Mamlakat prezidentini qo'llab-quvvatlashni asosiy vazifasi sifatida ko'radi. Yangi tashkil qilingan 5 partiya ham bundan mustasno emas deb hisoblanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Maxfiy yadroviy programmalarni aniqlashdek murakkab vazifa topshirilgan olimlarga sun'iy intellekt qo'l kelmoqda. Har qanday yadroviy portlash, hatto yer ostida, dunyoning ters tarafida yuz bersa ham, radioaktiv gaz izlarini qoldiradi. Yangi tizim top-top ma'lumot ichidan ana shu gazni aniqlaydi. Eron va Shimoliy Koreya maxfiy harbiy dasturlarini davom ettirayotganlikda gumon qilinar ekan, bu kabi yangi texnologiyalar katta ahamiyat kasb etadi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men, Dilshod Asadullayev. Washington shtati sharqidagi tog'li hududda joylashgan laboratoriyada dunyoning eng sezgir o'lchov vositasi ishlab turibdi. Uning vazifasi maxfiy yadroviy faoliyatni aniqlashdan iborat. Bunda sun'iy intellekt tizimidan foydalaniladi. Shimoli g'arbiy Tinch okeani milliy laboratoriyasidagi bu asboblar radioaktiv parchalanishni aniqlaydi.
The signals that we're looking for are radioactive decay events.
Apparat radioaktiv parchalanish bilan bog'liq signallarni qidiradi. Yadroviy faoliyat yuz bergan hudud gazini baholaydi. Gazdagi energiya miqdoriga qarab ma'lumotni tahlil qila olasiz.
Deydi laboratoriya xodimi Emily Mays. Jihozlar shu qadar sezuvchanki, dunyoning narigi tarafidagi radioaktiv signallarni aniqlashi mumkin. Neytronlar va tuproq tarkibidagi kalsiyning aloqaga kirishidan argon 37 gazi paydo bo'ladi.
Yer ostida o'tkazilgan yadro quroli sinovi katta hajmda argon 37 gazining ajralishiga sabab bo'ladi. Shu tariqa yadroviy bitim shartlari buzilayotganini aniqlash mumkin.
Deydi olim Craig Alsat. Biz puls deb atayotgan signallar shovqin suronga boy zamonaviy dunyoda aniqlab olinishi o'ta murakkab. Ammo sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar minglab signallar ichidan zarur axborotni saralab olishga qodir mashinalar yaratgan. Dastlabki natija malakali ekspertlar tahlilidan ham tezroq va aniqroq bo'lib chiqdi. Maxfiy yadroviy faoliyatni endi yaxshiroq nazorat qilish imkoniyatiga egamiz, deydi olimlar. Yadroviy dasturni to'xtatish yoki muzlatishga rozi bo'lgan davlatlarni aniq tekshirish mumkin. Faith Lapidus, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Elektrda yuradigan transport vositalari shiddat bilan rivojlanayotgan soha. Iqlim o'zgarishi va atrof muhit ifloslanishi bilan bog'liq xavotirlar oshib borayotgan zamonda ushbu sanoat gurkirab o'sishi kutilyapti. Ammo elektr avtomobillarga hozircha hammaning ham qurbi yetmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. 100 dan ortiq elektr avtobuslar Chiliga yetib keldi. Prezident Sebastian Pinera o'zi kutib olishga chiqdi.
Chili se va transformar.
Davlatimiz yo'llardagi elektr avtobuslar soni bo'yicha Xitoydan keyingi o'ringa chiqadi.
Kostarikada ham elektr mashinalarni ko'paytirish davlatning toza energiya rejasiga kiritilgan. Ishlab chiqaruvchilar bu yil biznes sermahsul bo'lishidan umidvor.
Creo que por ahí escuchamos de una proyección que para el 2030
2030 yil prognozlariga qaraydigan bo'lsak, 50% mashinalar elektr toki bilan yuradigan bo'lar ekan. Hozir Chilida 600 ta zaryad qilish punktlarimiz bor. Bora-bora 3-4 martaga oshadi bu ham.
Iqlim o'zgarishi xavotiri osharkan, mashina, avtobus, samokat bo'ladimi, batareyada yuradigan vositalar ommalashmoqda. Zararli gazlarning taxminan 14% mashinalardan chiqadi. Dunyo bo'ylab neftga talab kamayotgani yo'q. Hindistonning elektr transport zavodi xodimi Saptar Shichakraborti tutun ostida qolgan shaharlar uchun elektr mashinalar ayni muddao deydi.
Elektr mashinalar havoni ifloslantirmaydi. Benzin yoki dizel sarf xarajatidan ancha arzonga tushadi.
Batareyani zaryadlash benzin yoki dizelga qaraganda arzon. Elektr motorlarni tuzatish ham qimmat emas. Lekin sotib olishga kelganda ko'pchilik hamon benzinda yuradigan mashinalarni tanlaydi. Ko'pgina davlatlar haydovchilarga soliq imtiyozlari bermoqda. Masalan, Norvegiyada bugun yangi sotilayotgan mashinalarning 30% batareyada ishlaydi. Soliqdan yutamiz, deydi haydovchi Kristian Bol.
Shaharda haydash, to'xtash, mashinani qoldirish tekin. Har bir ot kuchiga to'lanadigan pulga arziydi. Davlat berayotgan imtiyozlarning ta'siri katta.
Lekin Norvegiya hukumati imtiyozlarni qisman bekor qilmoqda. Ayrim imtiyozlarning 2021-yilda muhlati tugaydi. Talab pasayishi mumkin. If it's the same as the normal car. Xarajatlari oddiy mashinaday bo'lganida sotib olishni o'ylab ham ko'rmasdim. Bu mashinalar tokda yurishi soliqlar pastligi bilan ma'qul. Hozir sotib olishga arziydi, lekin yaqin yillarda hammasiga yana o'zimiz to'laymiz, deydi elektr mashina haydovchisi Ida Viholdi. Hozirda batareyalar arzonlashyapti. 2030-yilga borib elektr mashinalar narxi an'anaviy mashinalarniki bilan tenglashishi mumkin. Maqsadga erishish uchun subsidiyalar kerak, deydi norvegiyalik Steil Freinlund.
2025-yilga borib hamma mashinalar 100% tokda yursin desak, rejamizda qat'iy turishimiz kerak.
Iqlim ifloslanishining oldini olishdagi eng yaxshi yo'l elektr transportiga sarmoya, deydi mutaxassislar. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Las-Vegasda an'anaviy elektronika mahsulotlari ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Ulkan pavilyonda texnologiya olamidagi yangiliklar va so'nggi yutuqlar ko'z-ko'z qilinmoqda. Ayrimlari allaqachon sotuvga chiqarilgan bo'lsa, ba'zilari kelajakni aks ettiradi. Avtomobillar olamida ham yangiliklar ko'p. Bu yilgi ko'rgazmada namoyish etilgan texnologiyalarda asosiy e'tibor yo'lovchi xavfsizligiga qaratilgan. Iris tizimi, masalan, mashinadagi odamlarni kuzatadi. Uyqusirayotgan yo'lovchini uyg'otadi. Yoki orqa o'rindiqdagi chaqaloqni kuzatib, haydovchilarni ehtimoliy xavflardan ogohlantiradi.
Cameras are everywhere today and their number increases regularly every single day.
Bugun kameralar hamma joyda bor va kundan-kunga ko'payib bormoqda. Mashina ham jamoat joyidek gap. Agar mashinangizni boshqalar bilan baham ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi bankka yoki kinoteatrga kirgandek bo'lasiz, deydi Iris vakili Modar Aloyi. Haydovchini kuzatadigan tizimlar ham bor. Affectica nomli kamera brauzerdagi harakatga qarab mahsulot tavsiya qiluvchi Amazon xizmatiga o'xshaydi. Kameralar haydovchi va yo'lovchilarni kuzatadi. Ko'z harakati va ular qarayotgan joylarni yozib oladi. Shu asosda yo'ldagi bizneslar ular taklif qilayotgan chegirmalar haqida ma'lumot beradi.
Right, we're a captive audience now in what is potentially an entertainment hub.
Ko'ngilochar markazda o'tirgan odamlardekmiz, lekin har doim ham ko'ngilxushlik qilmaymiz. Shuning uchun mashinadagi odamlar ehtiyojini, atrof-muhitga qanday reaksiya qilayotganini o'rganishimiz muhim. Texnologiyani shunga moslab o'zgartiramiz, deydi Affectica vakili Gabi Zijderveld. Maqsad haydovchi ishini qulaylashtirish. Kelajak haydovchisi haydash haqida umuman bosh qotirmaydi.
In a world where cars are truly self-driving, there is no steering wheel anymore.
Avtomobillar o'zi harakatlanadi, hatto ruli ham bo'lmaydi. Haydovchi degan narsa yo'qoladi. Mashinada faqat yo'lovchilar bo'ladi. Avtomobillar endi ko'ngilochar markazga aylanadi, deydi Zijderveld. Ba'zi kompaniyalar haydovchi xavfsizligini shaxsiy ma'lumotlarini anonim saqlash orqali ta'minlamoqchi.
If you compare to cameras, it has lower resolution, but it's
kameraga qaraganda rezolyutsiyasi kam, lekin mashinada nima bo'layotganini bilish uchun kerakli ma'lumotni bera oladi va shaxsiy daxlsizligingiz saqlanadi. Bu yaxshi muvozana, deydi tadqiqotchi Ravif Melamed. Kamera bo'ladimi yoki radarmi, avtomobil olamida katta o'zgarishlar kutilmoqda. Bundan buyon e'tibor haydashni yaxshilashga emas, balki mashinani yanada shinam va xavfsiz qilishga qaratiladi. Kevin Enix, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.